Nos wyth dda, mae'n dechrau mis Mehefin 2022. Fi, Sean Robbins, sydd gyda chi heno, gyda Liz Saville Roberts. Mae'n amser, a mae'n ei bynnieth.
Yes. Radio Yes Cymru. Yes. Radio Cymru Rhydd.
Yes. Mae'n gwestai heno'n aelod Senedd San Steffan i Blaid Cymru ac mae'n un o'r aelodau mwyaf gwerthfawr uchel ei ffarch. Liz, diolch fawr ti'n mynd i'n heno, dyn ni edrych mlaen i sôn arbennig am Tri'r Goron, felly aroswch gyda ni.
Yes. Radio Yes Cymru.
Felly Liz, ond na dipyn o sôn dechrau'r flwyddyn, ond mae wedi bod yn ffrwtio nes roi blynyddoedd amdan pwy sy'n bu a Stad y Goron. Jyst yn gloi i'r pobl sy'n gwrando, ddeall beth ydy Stad y Goron. Yn flas ni'n sôn am the fel traethau a darnau o dir sy'n bu a'i frenhines, ie?
Oes, ni'n sôn yng Nghymru bod y Stad y Goron yn gyfrifol am wely'r môr tu allan i 12 milltir môr. Ond mae hefyd gennyn nhw dir ar y blaen traeth, ar afon yn Abergledda, a mae gennyn nhw beth tir ar yr Ucheldir hefyd.
Reit, a felly, di hwnna'n docyn o dir anghofio'r môr, Amelia? Faint o dir dyn ni'n sôn amdan yng Nghymru? Ti'n ddim syniad?
Wel, y tir yn y môr, dyn ni'n sôn am y tir i gyd, tu allan i 12 milltir môr, môr filltir. Felly, dyna fo, i gyd sydd allan fanna, mae o dan i rheolaeth nhw. Ac yn yr oes sydd ohoni hi, lle dyn ni'n sôn am gosod terbeiniau gwynt, neu llaid i gosod yn sawn yng Ngwely'r Môr, neu yn Llotian, mae yna potensiol o cynhyrchu trydan yn sylweddol iawn, iawn, iawn ar sail y tir yma sydd yn o dan rheolaeth y Stad y Goron.
Na ni, felly o beth dwi'n ddeall, yn yr Alban, Senedd yr Alban Sibia Tir y Goron, yng Nghymru dydyn ni ddim, a gwyti wedi ffeindio allan bod e'n werth bod nhw wedi cael incwm o 500 miliwn.
Well, mae werth o wedi cynnyddu oherwydd be maen nhw'n galw'n yr auctions i ganiatau i gwmnïau ddatblygu prosiectau yn ei môr, yn ei adnewyddol ar y tir yma. Mae gwerth y tir yma yng Ngwely y Môr o Amgylch Cymru sydd yn eiddo y Stad y Goron wedi codi o just o dan 50 miliwn. Mis Chwefror llynedd, mi oedd ei wertho yn cael ei amcangyfri o just o dan 600 miliwn.
Ie, yeah, mae'n docyn o bres. Ac wrth gwrs, da ni fan hyn yn Yes Cymru, ac yn Radio Yes Cymru wedi bod yn sôn bod gan Gymru rhywbeth fel 15% o holl llanw, y potensiol llanw, trydan o llanw y môr yn Ewrop. Felly mae'n ffordd pwy bynnag sydd bu'r tir na dan y môr, mae'n gwneud jans fi nhw'n lot o bres fyna, neu lot o incwm i Gymru wrth gwrs.
Oes, oes. Ac hefyd sut mae o'n cael ei ddefnyddio. Nawr, lle mae'n mynd yn ddiddorol wrth gwrs, ac yn anffodus mae'n rhaid i fi ddefnyddio'r gair cyfansoddiadol, ac yn geiriau deddfwriaethol, ydy y cymhariaeth a'r cwestiwn byddai nifer ohonyn ni yn gofyn, di hwn yn deg o'i peidio, ydy bod reolaeth y Stad y Goron yn yr Alban wedi mynd i'r Alban, a mae gennym nhw gwmni, drefn o reoli hyn yn y Gymru, yn yr Alban, sy'n hyd fraich o ddiwrth Llywodraeth yr Alban, ond mae yna tebol i bobl yr Alban. Mewn ffwr, tydi hynny ddim yn digwydd yng Nghymru, dan ni'n dal yn rhan o'r un drefn Cymru a Lloegr gyda Stad y Goron. Felly mi oedd deddf yr Alban 2016 wedi datganoli i'r Alban, ond oedd deddf Cymru 2017 ddim wedi gwneud hynny.
Na ni, felly dyna sy'n digwydd pan mae pobl yn fwrtio dros pleidiau unorisol. Dych chi'n colli pŵer. Felly mae, i ni gael ddeall hefyd, mae'r arian yma, petai dwedo byna gwmni o'r Almain wedyn ni, siagor tyrbyn gwynt mas fyna, tua 15 milltir mas o Aberystwyth. Mae'r arian wedyn ydy yn mynd i'r frenhines ei hun neu i'r wladwriaeth.
Na, mae hwnna, mae Stad y Goron, just a bod yn deg, mae hwnna yn mynd i drysorlu San Steffan. Yeah, mae hwnna'n bwysig i ddim. Mae yna beth ohono fo yn mynd i'r teulu brenhinol, ond di o ddim i gyd yn mynd i goffre brenhines. Ond wrth gwrs, mae o'n mynd allan o'r rheolaeth ni. Dyna di'r cwestiwn mawr hwnna.
A dyma di'r nonsens ni'n goffre lan gyda pobl. Ydy, mae pobl wedi bod Cymru hyd lawd i fwnna'n i bynnol, ond pam ni'n dangos bod Cymru gyda adnoddau i fod yn wlad digon cyfoethog a gallu rhannu'r arian i'n wneud, dyn ni'n cael dynnu'r arian yn, dy fe, felly mae'r rheolau'n stacked yn erbyn Cymru, dyn ni'n gwneud ryd lawr, pam yn dan i rhywbeth allan ni fod yn gwneud arian, dyn ni'n cael rheoli'r peth.
Wel, yn union, ond wrth dwi wedi holi ysgrifennydd gladol Cymru, Simon Hart, sawl gwaith am Stad y Goron, a mae o'n wffdi o'r syniad, os o neb wedi holi am stad y goron a stepen o drws iddo fo pan mae o'n mynd yn ymgyrchu. Ond yr un i'n pryd, wrth gwrs, mae o'n ddigon parod i frolio bod hyn yn gyfle rhwngwladol i Gymru. Ond os felly, pam na chawn ni ddim, pam dydyn ni ddim yn drost i fedru reoli hyn yn hunan, drost yn ni yn hunan, pam dydyn ni'n gorod, wel, fel petai, bod yn rhan o'r hen arfer o all dynnu adnoddau o Gymru i'w reoli yn Llundain. A mae hyn, wrth gwrs, yn adnodd bwysig i ni.
A nid dim ond bod yr arian sy'n dodd o'r werthu'r peth yn mynd, ond y tybyg ryddydw byddai'r swyddi da uwchreoli o swyddi o weinyddu, o swyddi o edrych ar ôl ath yn arian hefyd yn aros yn Llundain, a bod ni'n methu cael cyfle eto i greu dosbarth o bobl yng Nghymru sydd yn adfod hwn.
Un o'r y potensiol allweddol i ni yng Nghymru oherwydd natur y datblygiadau, wrth gwrs, mae'n bwysig bod ni'n cadw golwg o beth mae'r Alban yn wneud, achos mae'n rhoi syniadau o beth sy'n bosib. Ond yr un allweddol, fyddwn ni'n deud, ydy'r cadwini cyflenwad. Yeah. Tasyn ni'n reoli pwy oedd yn gwneud be ar Wely Môr Cymru, mi fyddwn ni'n gallu sicrhau bod y bydd yn dod i gwmnïau oedd naillai wedi lleoli yng Nghymru ac yn cyflogi bobl yng Nghymru, neu bod ni'n mynnu bod na canran o gyflogaeth yn sicrhau bod gwerth bod y bydd hynna yn aros yma. Ac fel ag ymai, does gennym ni ddim reolaeth dros yna gwbl.
Ie, ac wrth gwrs, mae yna, achos bod y ddim yn berchen i Senedd Cymru, dwi'n meddwl lot o bobl yn Cymru, mynd i deimlo aniddig os oes rhywbeth yn codi mas fyna ar y gorwel, a bod nhw'n teimlo bod nhw'n cael yr arian o hynny i'w cymuned nhw, neu bod nhw'n mynd i'r bot mawr iawn yn San Steffan, well, wrth gwrs na dod i Gymru. Dwi'n meddwl pobl yn teimlo mae'r Senedd yn gosach atyn nhw, pob yna'r ffordd maen nhw'n pleidleisio.
Ac wrth gwrs, rwan hyn, efo costau yni yn cynyddu, Mi debygwn ni bod grandawyr y podlediad yma yn arfer iawn i glywed y ffaith mae Cymru di'r pumed. Y pumed lar o ran allforio fwy o drydan yn y bydd. Ond bod ni hefyd yn gwybod bod ni yn talu llawer mwy am yn trydan domestig ni gyda'r taliadau standing, sefydlog, nag y bydd y rwy'n sydd yn derbyn i trydan nhw yn Llundain. A'r gwrth gyfybyniad yma yn anghywir. Mae'n wrong.
Ie, wrth gwrs, a hefyd mae'n torri'r cadwyn arall lle mae rhywun yn ceisio datblygu polisi dwedwn ni yn Senedd Cymru i wneud gyda yr amgylchedd, i wneud gyda bod ni adnewyddol ac yn effeithiol gyda ni, a mae'r tocyn mawr yna o'r gadwyn ar goll. A does dim chwaith y dyhiad wedyn, falle i ddechrau hwnna, achos mae'n peth yn mwyn yr i gymlaeth, a wrth gwrs dyma di'r gêm San Steffan, ydy wastad neu siw bod y cadwyn o gwmpas yn traed ni, fel bod ni'n methu just wneud stwff yn syth a bwyr ymlaen ar gwaith, mae ni wastad yn mynd gyda bowlen i Figera, Marian, a falle gawn ni rhywbeth gyda enw Cymraeg yn fe drai goch bach, a yeah. Simon Hart, sef bod yna'n gwneud torri rhywban. Ond da ni eisiau'r pwer yma yng Nghymru, nid yn unig i reoli'r adnodd, ond i reoli'r adnodd yn mwyn pobl Cymru, ac i gael y swyddi ar arbenigedd yma hefyd.
Ac i ni ddod yn arfer, mae ni sy'n reoli dyn ni'n reoli yn adnoddau ni er mwyn yn blaenoriaethau ni, a bod ni'n torri, fel ni'n deud, fel o'ch ti'n deud yn dda iawn, y gadwyn yna o ddibyniaeth o ddiwr San Steffan. Mi dyn ni'n gallu gwneud hynny, ond mae rhywun mond yn edrych ar, er enghraifft, y grid cenedlaethol sy'n dilyn yr un patrwm, a mae y reilffyrdd yng Nghymru. Yeah. Mae rhyw fath o tynnu allan o'r gorllewin a wneud yn siŵr bod y neb a draws Cymru neu fynnu i lawr Cymru yn medru manteisio yn efo'r un fath. Ond, wrth gwrs, mae rhaid i chi gael, yn wedi cysyn sôn am y grid cenedlaethol, mae rhaid i rhywun yn y canol, llywodraeth canolig, Gaerdydd, dweudwn ni, cymryd y gyfrifoldeb am gynllunio hynna. Fedrwch chi ddim wneud hynny ar raddfa fychan.
Na, a dyna ar peth arall mae'n tynnu mewn iddo, ydy datganoli swyddi hynny. Mi allai rhywun gweld bydd yr wylef fel Bangor lle mae'n arbenigedd mewn gwyddoniaeth y môr. Mae'r adran busnes yn Bangor yn edrych ar y trethiant yng Nghymru hefyd. Mae yna lef yna i bobl cael swyddi da yn ymwneud â'r holl falta neu hyn o'r prifysgol. Lle bydd tawen, dy fe, mae yna lef yna, nid yn unig i ni creu'r gwaith na gwmpas oed y melunau wynt yn beth bynnag mae mewn i'r môr, ond o'r holl infrastructure wedyn o gasglu pres, delio gyda pres, a gwaith na sydd gyd yn Llundain. Felly, dim pwynt i'r bobl dweud, o, mae'r swyddi da i gyd yn Llundain. Os ydych chi'n mynd i gael rheoli gan Llundain, mae'r swyddi da wastad yn mynd i fod yn Llundain.
A mae yn bwysig bod yn sefydliadau megis yn prifysgolion ni yn gweld i cyfle i fod yn datblygu ac yn creu, wel, gofyn y cwestiwn pam fedrwn ni ddim bod yn gwneud hyn yn lleol. Ac wrth gwrs hefyd, os ydyn ni'n edrych ar rai o'n cymunedau ni, mi fydd rhywun yn edrych ar Caergybi, mae'r ddibyniaeth ar Iwerddon, dyn ni'n gwybod bod y masnachu sy'n digwydd rhwng Prydain, Cymru a Iwerddon wedi lleihau. yn sgil Brexit. Dyn ni'n gwybod hefyd bod Abad Agleddau i lawr yn y de yn gwbl ddibynnol ar olew a tanwydd ffosil yn dod i fiewn. Wel, dyn ni angen bod yn cynllunio dyfodol i'r cymunedau hynny. A dyma'r dyfodol yn y môr, jyst oedd ei wrth yn tir ni. Ond dyn ni gael y cyfle i wneud hynny yn effeithiol.
A'r hyn gawn ni wedyn, Liz, fel ti'n gweld syniciaeth o rhywun fel Simon Hart neu pwy bynnag yn dod lawr a dweud pa mor dda a neis mae'r Lloegr yn rhoi'r swyddi mae ni, San Steffan, pam mae'n swyddi ni a'n adnoddau yn tir ni yw enllu cynta. Dwi wedi cael neges gan geinor y cynhyrchydd, a mwyn hynny wedyn gwych iawn. Mae'n erthyg yn mynd i fod ar stad y goron yn rhyfyn nesaf papur Yes Cymru sy'n dod mas mewn nhw wythnos. Dwi'n edrych ymlaen i hwn, wnaethon ni dosbarthu tua 400,000 copi, sef cyrraedd yw filiwn o bobl llynedd gyda papur am ddim Yes Cymru. Pobol Yes Cymru a draws Cymru mynd mas dosbarthu Caerdydd, Dyffryn Clwyd, Aberystwyth, Caernarfon, Abertawe. Mae ail rhywun dod mas, mae hwnna'n absolutely fantastic, dwi'n mor falch i weld hyn. Mwy o reina'n dod mas, felly gobeithio bydd canoedd y filoedd reina'n mynd allan i bob un drws sy'n gallu cael un. Ag, nid hynny'n unig, nid just y papur, ond mae'n hefyd banners on beaches o baneri a traethau, fe wnaethon ni'n siarad am beth sy'n odli fyna, ar y 11 a 12 o fy hefyd, mae'n sydyn iawn yn dylu i sofell eu stunts i bobl yn lleol i dynnu sylw at pam bod Stad Goron ddim y meddiant Cymru ac yn hytrach yn wylo trachwantus. Yes, a di nawr beth sy'n digwydd i'r arian a dîl sy'n mlaen yn San Steffan. Mae e'n, dwi jyst ddim yn gwybod faint o aelod y Seneddol Toriaidd sydd wedi cael ei hun, mae'n yw bwrdd gwahanol Gymru ac yn ei siw bod nhw'n cael pres mas o fe. Mae'n rhaid ni fod yn falus beth dwi'n dweud, dwi'n eisiau tiro dy hun, mae'n twll Liz, ond dwi jyst ddim yn trystio Jowled gyda'i unrhyw fath o arian mawr.
Ar hyn o bryd, maen nhw mor fyr dymor, dyn nhw'n methu edrych tu hwnt i'r cilch nesaf o arian i codi'r gwastad, levelling up, a sut mae hwnna'n mynd i diogelu pleidleisiaid yno. Mae hwnna, mae dill nhw ddefnyddio datblygiadau'r economi, datblygiadau diwylliannol, just fel rhywbeth er mwyn diogelu i hunan. Mae rhywun yn rhedeg allan o ansoddeiriau eithafol.
Ond da ni'n rhaglen i blant fan hyn, Liz, felly da ni'n mynd i
ddeg. Na i ddim i hwnna. Yr un dwi'n defnyddio o'n ydy bod mae'r llyfrau hanes yn mynd i fod yn hallt am y cyfnod yma. Bron gadl i felly.
Ydy, maen nhw'n gywed trachwantus a top yn rhedeg ni. A dyna'r reswm arall pam fi moyn annibyniaeth. Gallu Cymru byth wneud yn wath na canheli gan y criw o eityn mes yma. Liz, dwi'n mynd i gadw at y pwnc yna. Dwi'n meddwl bod ni wedi cyfrannu mwyaf y pwyntiau yna. Podcast bach byr di hwn. Dwi eisiau cael ti'n ôl rhywbryd toi, weld beth sy'n datblygu da hwn, ac i siarad am beth eraill. Ond cofiwch am...
Mae yna un peth fyswn i yn... Os y bosib i ni, dwi'n gwybod, rhywle neu gilydd. Mae hyn... Dyn ni wedi bod yn lladd ar y ceirwadwyr, a mi fyddwn ni... Dwi'n gwybod, sy'n ni... Dyn ni'n recordio hyn. Ond un o'r resymau pam, wrth gwrs, bod... Un o'r resymau pam bod Dedd Cymru 2017 yn wanach na Dedd yr Alban, nid jyst y hanes bod yna sefydliadau cenedlaethol hir sefydlog yn yr Alban, ond y ffaith bod... Na aelodau syneddol o'r Blaid Lafur wedi ymwrthod a rai o'r cynigion o be fysa wedi gallu cael ei gynnig yn efo.
Ydy, HS2 yn arbennig.
Ie, ond dwi yn falch i ddeud bod y cytundeb cydweithredu rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru yn wedi ymrwymo i wthio am ddatganoli rheoli'r Stad y Goron i Gymru a'r arsedau i Gymru. Felly mae'r egwyddor gyda ni yn y Llywodraeth ar hyn o bryd.
Ond yn edrych i fi, Liz, mae yna rhwyg fawr rhwng be mae... Wel, mae yna rhai aelodau seneddol yn Senedd Cymru sydd yn digon bler, a falle byddwn nhw ddim eisiau mynd yn bell gyda datganoli yna un rheswm. Dwi'n meddwl bod cytundeb wedi bod rhwng Plaid Cymru a Mark Drakeford o Mark Drakeford yn gweld yr angen yn cael Plaid Cymru yn cyfro'i gefn. Ond dwi ddim yn trystio aelodau seneddol Llafur prin o gwbl heb lawinedd ddwy eithriad, dwi'n dweud enw'r benywydd yna gan fwyaf. So, dyn, beth maen nhw wedi cytuno'n Senedd Cymru? Dwi hwnna'n mynd i fynd draw i San Steffan, achos mae dan ni podcast yn ôl o 2018 nes i gyda Jonathan Edwards, yr aelod Seneddol, oedd yn sôn am beth yn digwydd HS2, llafur, aelodau llafur Cymreig yn fwtio gyda Tories i stopio arian dod i Gymru. Un am maen nhw'n si dopi ddeall beth oedd rhoi budget HS2 fel England and Wales, neu oedd cased cysineb sa'n nhw at datganoli gymaint oedd well dan nhw bod dim arian yn mynd i Llansamlet neu i datblygu rheilffyrdd yn y cymoedd neu yn lle bynnag. Felly dwi ddim yn trystio'r criw llafur yn San Steffan. Sydyn nhw'n gwrando da sydd yn Senedd Cymru?
I raddau, os gael ei ddeud, achos mae'r un hyn fraich o ddiwrth Senedd Cymru, a dwi yn gweld mae'r hollt honedig rhwng Llafur yn y ddau le yng Nghaerdydd a Llundain. Wel, mae'n siwtio Caerdydd, ond dim yn golygu bod ddim byd yn cael ei wneud. Mae'n ragrith mae'n ffordd i fod yn honi un peth yn un lle, ond gweithredu'n gwbl wahanol mae'n lle arall. A mae hwnna yn aros i gael ei brofi a bod rhywbeth wedi newid yna.
Ie, yn union. Les, mae'n i bod yn wych siarad ti ddod. Dwi'n siŵr gan ni eto. Dwi'n gwybod ti'n berson prysur. Wrandawyr fi lle mae dyma chweched cynnig i ni trwy'r gafel os Les Portron ar rhywbeth yn codi'r fôt yn San Steffan neu pethau pwysig iawn. Felly dwi'n falch iawn iawn bod ti'n amser i siarad â ni heno. A dwi'n siŵr bod ni'n siarad eto. Ond bobl, carol y gyd mas am papur Yes Cymru, mae rhaid, dy'r papur yma ddim yn shifto i hunain. Reit? So mae rhaid i chi, nid rhywun arall, chi fe mas a dosbarthu yn eich trefi chi. Ac pris, os ydych chi'n byw rolau bwys lan môr, byddai'n neud wstant gyda baneri ar y treithiau ar unfed o ddeg, ddeg fyrra hefyd, yn ffordd gwych o dynnu sylwad pwnc fan iawn. Mae Cymru'n wlad gyfoethog i ni'n dlawd achos bod ni'n cael rheoli gan Seth Steffan. Dyna ydy'r gwir. Liz Safle Roberts, diolch yn fawr i ti am wneud yr amser i siarad â ni to. Dwi'n siŵr gawn ni sgwrs dy ti eto yn dyfodol.
Yes. Radio Yes Cymru. Yes. Newyddion annibynnol gan genedl annibynnol. Yes.